4-chi bob. Boaz shahar darvozasi oldiga chiqib o'tirdi. O'sha payt Boaz aytgan yaqin qarindoshi yonginasidan o'tib qoldi. Boaz uning ismini aytib chaqirib, "Bu yoqqa keling, o'tiring, birodarim," dedi. Qarindoshi yaqin kelib o'tirdi. Boaz shahar oqsoqollaridan 10 kishini guvohlikka chaqirib, "Shu yerda o'tiringlar," dedi. Ular kelib o'tirishdi. Boaz qarindoshiga dedi, "Moab yurtidan qaytib kelgan Naima bor-ku, u Elimalik akamizning dalasini sotmoqchi. Men shu yerda o'tirganlar va qavm oqsoqollari huzurida o'sha dalani sotib olasizmi, yo'qmi, bilay dedim. Agar siz qarindoshlik burchingizni o'tashni xohlasangiz, mayli, sotib olavering. Bordi-yu, xohlamasangiz, ayting, men bilayin. Chunki bu burchni o'tash birinchi navbatda sizga tushadi. Sizdan keyin navbat meniki bo'ladi." U kishi, "Qarindoshlik burchimni men o'tayman," dedi. Boaz dedi, "Xo'p, lekin siz Naimaning dalasini xarid qilganingizda, dala bilan birga marhum Mahlunning bevasi Moablik Rutni ham olishingiz kerak. Chunki marhumning nomi o'z mulkidan yo'qolib ketmasligi shart." Shunda qarindoshi Boazga, "Unday bo'lsa, men uni ola olmayman. Aks holda o'zimning mulkimni xavfga qo'ygan bo'laman. Zimmamdagi qarindoshlik burchimni siz o'tavering. Mening ilojim yo'q," dedi. Ilgari Isroilda qarindoshlik burchini o'tamoqchi yoki mol-mulkini almashtirmoqchi bo'lsalar, dalil isbot tariqasida bittasi chorig'ini yechib, ikkinchisiga berardi. Mana shu odat Isroilda qonuniy guvohlik o'rnini bosardi. Shunday qilib, qarindoshi Boazga, "O'zingiz sotib olavering," dedi-da, chorig'ini yechib berdi. Shundan keyin Boaz oqsoqollarga va o'sha yerdagi boshqa odamlarga murojaat qildi. "Sizlar guvohsiz. Men bugun Elimalikdan Xilyon va Mahlunga qolgan hamma mulkni Naimadan sotib olyapman. Yana Mahlunning xotini Moablik Rutni ham o'z nikohimga olyapman, toki marhumning nomi o'z mulkida qolsin. Birodarlari orasida va kindik qoni to'kilgan yurtida nomi yo'qolib ketmasin. Bugun sizlar bunga guvoh bo'lib turibsizlar." Shunda shahar darvozasi yonida turgan odamlar va oqsoqollar, "Biz guvohmiz," dedilar. "Egamiz sening xonadoningga keladigan ayolni Rohila va Leahday qilsin. Ana o'sha bibilardan Isroil xalqi bino bo'lgan. Efratda boyliklar egasi bo'lgan. Baytlahimda noming ulug' bo'lgay. Sening xonadoning Tamaraning Yahudoga tug'ib bergan o'g'li bobomiz Paraz xonadoniday barakali bo'lsin. Egamiz mana shu juvon orqali senga o'shanday buyuk nasl ato etsin." Shunday qilib, Boaz Rutga uylandi. Ular turmush qurib, bir yostiqqa bosh qo'yishdi. Egamizning marhamati bilan Rut homilador bo'lib, o'g'il tug'di. Ayollar Naimaga aytishdi, "Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U bugun senga g'amxo'rlik qiladigan nevara berdi. Merosxo'rsiz qoldirmadi. Merosxo'ringning nomi Isroilda ulug' bo'lsin. U tufayli hayoting yana shodlikka to'ladi. Qariganingda suyanchig'ing bo'ladi. Chunki bu o'g'ilni seni yaxshi ko'radigan, sen uchun hatto 7 o'g'ildan ham a'lo bo'lgan kelining tug'di." Naima chaqaloqni o'ziga oldi. Birdan bag'ridan uzmadi. O'zi enagalik qildi. Qo'shni ayollar, "Naima uchun o'g'il tug'ildi," deb chaqaloqqa Obid ismini berdilar. Obid Davudning padar buzrukvori Essayning otasi bo'ldi. Farazdan Davudgacha bo'lgan avlod ajdod quyidagicha. Farazdan Xazron bunyod bo'ldi. Hazrondan Ram bunyod bo'ldi. Ramdan Ominadov bunyod bo'ldi. Ominadovdan Nahshon bunyod bo'ldi. Nahshondan Salmon bunyod bo'ldi. Salmondan Boaz bunyod bo'ldi. Boazdan Obid bunyod bo'ldi. Obiddan Essay bunyod bo'ldi. Essaydan Dovud bunyod bo'ldi.